Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. В разгара на лятото сме и лятна е нашата схема. Лятна, но традиционна, разбира се, и днес някой ще се бори за книга, друг вече е спечелил книгата. Ще го научим във втората част на предаването, защото в лятната схема играта ни лятно четиво е едно от основните и развлечение, и опознаване на нова литература, на автори. Така че, да, следващия един час ще бъдем в хубавия свят на книгите, на литературата по традиционната схема и традиционно ще започнем. Каква е традицията в нашето започване? Разбуждането, разбира се, защото будни хора трябват нам. Как се будим ние с Преге, в Преге, с музика? Мария Дамова го прави прекрасно. Ето, започваме така.
Преге! Пълно непознат.
Шесте нови книги, които съм подбрал за вас, как комбинират, доста са разнопосочни. Започвам с една модерна класика и това е повестта на Юкио Мишима От даденост. Както, или може и да не знаете, това е един от големите култови японски автори на 20 век, който обаче има доста солидни националистични, радикални разбирания и след един опит за преврат на новата система и връщане към императорските класически норми и така нататък, той си прави ритуално сепуко, изобщо култова фигура. Та всъщност тази повест, която сега излиза на български От даденост, тя си има и под заглавие Патриотизмът. Всъщност засяга точно онази тема. Не патриотизма в един конкретен исторически или национален аспект, а какво е това отдадеността на определена идея. Юкио Мишима е изключителен като автор и интересен, така че този ход на университетско издателство Свети Климент Охридски да пусне, тя не е голяма книга, малка е, 73 страници, на много прилична цена, е хубаво така в запълване на, както се казва, българското портфолио на Мишима. Иначе за онези, които така с удоволствие се отдават на големи романи и четени, романа на Съмърсет Моам Души в окови. Души в окови е едно луксозно издание на Хермес, твърди корици, 627 страници, на прилична цена за подобен тип издание. И този роман самия Моам нарича в известен смисъл не автобиография, автобиографичен. Филип Кери, един герой, който така, след като израства самотно, тръгва да пътува по света, Хайдълбер, Париж и така нататък. Връща се в Лондон, там започва голямата любов. Та любовта, какъв вид окови е? Да, интересно, хубаво, Съмърсет Моам е абсолютно елегантен и много хубав разказвач, така че има много какво да се чете. Така, след тези така големи класики, две български книги. Едната е Драми на Стефан Цанев. Заглавието е Убийството на Богородица и още 4 нови драми. Сега, тази голяма пиеса Убийството на Богородица всъщност е пиеса, с която Стефан Цанев като че ли в областта на драматургията говори за преодоляването, не за преодоляването, като че ли преходът е основната тема. Значи на едно погребение започват да се разкриват различните маски на различните герои, свързани с това какви са били преди, какви са станали след това. И това е един наистина драматургичен начин направен анализ на измамните портрети, създавани на фигури в годините на прехода. Така любопитно. И освен това има още други пиеси. Стефан Цанев, появата му на пазара винаги е интересна. Така че Стефан Цанев, Убийството на Богородица и още 4 нови драми, 325 страници, на прилична цена за обема. Изданието е на издателска къща Женет 45. И една хубава, не голяма книга с разкази на Николай Петков, Отец Николай от Дядово. Хубавото на неговата литература е първо, че всичко това, за което се разказва, е лично преживяване. Второ, разказва се винаги с една много хубаво усещане за така, иронична дистанция, с хубава игровост. И трето, неговите разкази, изобщо посланията му са много, много, много интелигентни. Така че в българската къса проза така, името на Николай Петков се налага и този сборник, когато бях Хемингуей, всъщност е една от тези хубави книги, с които той налага името си. 136 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Фама. И сега да отидем малко към по-жанровото четиво. Хосе Карлос Самоса, този испански автор, който на български има 6-7 заглавия приведени, сега се появява с книгата Етюд в черно. Естествено, много напомня на Етюд в червено и точно така е. Защото този детективски трилър всъщност някак си е нещо като предистория, да кажем, на Шерлок Холмс. Вътре в действието три лица са основни. Това е един мистър Хикс, самия Конан Дойл и една медицинска сестра. И те върват по разследването на убийства, на такива клошари, попасени хора, които обаче свързани по някакъв начин с театъра и така натък. Мистерия, още повече, че много близо е до така, почти до фантастичните интуиции, усещания и т.н. Но само се е майстор в такива неща, така че, както се казва, ето, има какво да се чете по посока на детективско-криминалното, заострено към мистерия. Хосе Карлос Самоса, Етюд в черно, 446 страници на малко по-високата прилична цена. Изданието, както и на другите романи на Самоса, е в Колибри. И последната, един интересен, хубав женски роман, не само женски, за всеки може да го чете, Даниела Крин. Тя е немски автор. Това е един роман, който се нарича Любов само в крайен случай. И всъщност говори точно за как да кажа, те са няколко героини, за това как любовта може да те подлъжи, представата за света на жената, каква е, какво следва при кажем, при разделите, какви емоционални грешки правят героините в погрешните представи за света. Много така, разказано е много сбито, прямо, разбираемо. В никакъв случай, нали, не е книга за самопомощ, е художествена литература, но общо взето това е тематиката. И така, Даниела Крин, Любов само в крайен случай, 272 страници на много прилична цена, изданието е на издателска къща Слънце. Ами това бяха новите книги. Сега нека послушаме малко музика. Преге!
Матрицата.
Ето ни в Матрицата. Днеска е голяма тежка, затова бързо напред. И така, на днешния ден, 23 юли 1888 година, е роден Реймънд Чандлър. Реймънд Чандлър е така водеща фигура на детективският роман от от авторите, които се наричат Hard-boiled. Неговият детектив Марло е така типична фигура на както ги наричат шерифите на асфалтовата джунгла, хора с абсолютен морал, да, не спазват винаги законите, имам доста ирония, самоирония в всичко това, което правят. А стила на Чандлър е невероятен. Неговите сравнения, неговите изкази са просто наистина голямо забавление да се чете романите му. Сега пълна колекция разкази от него излезе 2006-2008 в Unicorp. Последно са излизали Зъл вятър 2018 година и Неприятностите са моя занят, един сборен том 2019 година. Общо взето, предимно го издаваше в предходните години Unicorp. Могат да се намерят романите му. Завиждам на онези, които сега ще го открият. 24 юли 1802 година е роден Александър Дюма Баща. Авторът на Тримата, Мускетари, така, граф Монте Кристо, големия майстор. Много дълго време го нямаше, но някакси изведнъж събуди се интереса към него в последните години. Така, големите книги, Тримата мускетари или Граф Монте Кристо, те се издават 2012-2014, поддържат се тиражите, могат да бъдат намерени, но започнаха да излизат и по-така, по-особени негови заглавия, като Учителят по пехтовка, Персей 2016 година, Предводителят на вълците, Изток-Запад 21, Изповедта на една любовница, Плеяда. Така че Дюма Баща се върна на българския пазар. Всички, които обичат и хеми, интересни приключения, интриги и т.н. Да, това е. 24 юли 1857 година е роден Хенрих Понтопидан. Най-вероятно, почти никой в България не се сеща кой е той. Това е датски автор, който по своето време, тогава в своите големи романи, общо взето застава срещу всички тези строгости на протестантската църква и така нататък. Един от много известните му романи, Щастливецът Пер, беше издаден на български 2018 година, моментално се изчерпа и край. И Понтопидан е напълно забравен. А той е Нобелов лауреат за 1917 година. И на същата дата, 24 юли, рожден ден празнува Здравка Евтимова. Да жива и здрава, да ни радва тази отдаденост на литературата, която човек вижда в нейните книги, в всичките й действия. Предимно в Женет 45 излизат нейните книги. Имаше там една отстъпка 2019, излезоха две в лексикон, от малко по-особено издателство, но последният роман Резерват за хора и вълци отново излезе в Женет 45. Така че на пазара Здравка Евтимова и с хубавите си разкази, и с романите си е добре представена. 25 юли. На 25 юли 1905 година в Русе се ражда Елиас Канети. Той става Нобелов лауреат 1981 година. Австрийски Нобелов лауреат се води, макар да прекарва последните години от живота си в Швейцария. Така или иначе, Канети в всички свои творби подчертава, че детството му в Русе е оформило неговия светоглед, то е изключително важно, но след това подчертава, че неговият език, на който се изразява, е немският, макар да е живял и в Англия. Книгите му, преводите на Канети, излизат или излизаха най-вече в Леге Артис, издателство Леге Артис, или в Международното дружество Елис Канети в Русе. Общо взето, последните неща, това са записки, те са в два тома, излезоха 2015-2016 година и вече трудно може да бъде намерен Канети, ако не в библиотеката, в книжарниците, доста трудно. 26 юли 1856 година роден Бърнард Шоу, Нобеловият лауреат за 25-та. Тая седмица много Нобелови лауреати. Сега, изключителен майстор на словото, на ситуационните обрати, драматург, прозаик, какво ли не, наистина тъй наречен целонна драма, от която човек научава безкрайно много афоризми, защото те са вплетени вътре в нея, и той е един от големите и майстори. На български афоризмите му доста бързо се изчерпаха, не може да ги намерите, но издателството на Софийският университет пусна Оръжията и човекът, една драма, и Изток-Запад тази година в едно томче са две пиеси, Човек и свръхчовек, една особена версия на бита за Дон Жуан, и Дилемата на доктора, една много критическа сатирична работа за така, там където се спекулира със здравето на хората. Така че Бърнард Шоу, наличен на пазара, има какво да се чете, интересен. Долу голямо име, на 26 юли 1875 година, Карл Густав Юнг. Карл Густав Юнг с теорията на колективното подсъзнато, ученика на Фройд, който се така отделя от него, развива една друга посока на мислене. За самия него, аз винаги съм препоръчвал неговата си книга «Спомени, сънища, автобиография». Телеги Артис издаде 2012 година, ако някъде може да се намери, да. След което трябва да кажа, че към него има интерес. Постоянно се издава нещичко, да кажем Хермес издаде «Скритията аз», Изток-Запад, червената книга, много интересно издание 2019 година. Леги Артис издаде «За феномена на духа в изкуството и науката» и така нататък. И последното име от датата 26 юли, то е на Олдъс Хъксли. Той е роден на тази дата 1894 година. Завършва Оксфорд, англичанин е, и 1932 година публикува така най-известната си книга, онази антиутопия, която и до ден днешен четем, Прекрасният нов свят. Хубаво е, че тази година Фама отново я преиздаде, има на български, но и други негови произведения са в така на пазара, може да се намери Остров в Изток-Запад миналата година. За жалост най-известната му книга Дверите на възприятието се появи, изчезна много, много бързо на български, тъй че да, могат да помислят издателите за Олдъс Хъксли, има интерес към него. Така стигаме до датата 27 юли и на 27 юли 1824 е роден Александър Дюма син. Да не ги бъркаме. Сина не е толкова популярен като бащата. На български дори и само една негова книга има. И това е Дамата с камелиите и той издава на 2015, явно изчерпана отдавна, т.е. по-скоро може да кажем, че го няма. И едно голямо име на италианската литература, на 27 юли 1835 година е роден Джозуе Кардучи. Нобелов лауреат за 1906 година, един от големите силни италиански поети, у нас, за жалост, тотално, напълно непознат. Още едно българско име, защото мисля, че почнахме да забравяме. Дончо Цончев, роден на 27 юли 1933 година. Съвсем наскоро, мисля, че един от моите приятели във Фейсбук, Любен Халил, беше споменал за романа «Принцовете». Спомням си, че като бях, кой клас да съм бил, 8-9 клас, Боже, това беше книга, която трудно първо се намираше, второ от ръка на ръка се предаваше. Така просветваше малко в нея, в света, в който живеем. Иначе Дончо Цончев е много добър разказвач и късти му разкази са много хубави, но ето определено мога да кажа, Просто от към 2007-2008 година нищо вече не е излизало от него и ние почваме да го забравяме. И така стигаме до следващата дата, 28 юли. На 28 юли 1905 е роден Карл Попър, философът на отвореното общество, и от него вече почти нищо няма на българския пазар, и поетът Владимир Башев, 1935 година. Неговите много-много интересни стихове последните години бяха издадени веднъж от Кралица Мап 2015 под заглавието Искам да те нарисувам, и след това същия тип издание в Хемус 2019 година, така че може би могат да се намерят някъде все още по книжарниците. И стигаме до последната дата, 29 юли, на която 1900-та година е роден Ейвид Йонсон. Също едно доста малко познато име, но Нобелов лауреат. И тук става въпрос вече за един шведски автор, който е и член на академията. Много интересното в неговото творчество е това, че той е бил с леви околомисоциалист, след това става антисталинист, и с, така, неговия, как да кажа, вик за свобода той изработва през използване на гръцка митология, големият му роман Връщане в Итака, или Преразказ на Одисея от днешна гледна точка, така да се каже, от тогашна гледна точка. Това са наистина книги, които защитават свободата всячески. Той за това и получава Нобеловата награда, именно за отношението към свободата. Така, голяма тежка матрица, виждате колко много Нобелови лауреати, но пък сега идва удоволствието, след като послушаме музика от Лятното четиво.
Това е лятото с Радио Пловдив.
Ето ни в играта Лятно четиво. И така, сега, миналия път ви предложих отказ от текст на последния роман на Васил Панайотов, 24 часа труд, който излезе в издателска къща Женет. Много интересно са развили нещата. Надежда Ганева печели книгата. Тя е реагирала в 11:40. В следващите 10 минути са реагирали още 3 слушателки. Абсолютно всичките са реагирали вярно, само че Надежда Ганева като първа, като най-бърза, печели книгата. Не се разочаровайте, гледайте в, как се казва, бързината, да, защото в тези 10 минути, я вярно, човек иска да послуша още малко време, да чуе стиха, да чуе, но бързината в случая решава. И така, това е един роман на Васил Панайотов, който, така, български журналист, пише, пробва в различни посоки като жанрове, иначе писането му е тип хемингуейвско, в смисъл прямо ясно, и един така роман за, как да кажа, един абсолютно масово разпространен тип българин, който е част от прехода, за който като че ли не толкова собствената воля оформя живота му, колкото обстоятелствата около него. Сега, днес ще ви прочита отказ, който е възможно да бъде от една от книгите на Костадин Костадинов. Сега, тези три заглавия, които ще ви прочита, от които може да бъде отказът, са Ловецът на пеперуди. Хермес издаде този роман. Заливът на Ифигения. Сборник на голяма повест разкази излезе в Пан 2016. И Ситно склякане, труд 2015 година. Тоест, авторът е Костадин Костадинов, това е сигурно. Една от тези три книги е източникът на текста, който ще ви прочита, и вие трябва бързо да познаете, защото книгата е много интересна и много хубава. И така, започвам. На 15 август 1926 година, точно в деня, когато станах на 44 години, шаманът на племето ми направи чай от омайни билки. Вари го в моето котле от изгрев, слънце чак до мрак. Вътре беше натрошил пръчки от някаква увивна лоза и листенца от растение, наричано чакруна. Докато той му баеше, аз трябваше да поддържам огъня. На всичко отгоре, поне не ми позволи да ям през целия ден. Получената отвара на име Яге беше с цвят на карамел. Имаше отвратително горчив вкус, затова изпих на един дъх. После се изтегнах хамака и зачаках да видя какво ще ми се случи. Шаманът приседна наблизо, без да откъсва поглед от мене. По някое време той запя монотонна песен с постоянно повтарящи се слова и тогава ме връхлетяха виденията. Не ги сънувах, защото не спях. Осъзнавах, че са видения, макар да бяха по-реални от истински. С цветове, с звуци, с миризми. Наблюдавах себе си. Отстрани и малко от високо. Бях положен в поза на мъртвец в късо дървено ковчеже посред пожълтяло от суша поляна. Тялото ми приличаше на глинена кукла с червена напукана кожа. За очи ми служиха две черни бобени зърна, а мустаците ми бяха нарисувани с въглен. Фалосът ми стърчеше прекомерно оголемен. Край мене на три краки столчета седяха три бабички, оплаквачки, забулени в черно, и редяха скръбен напев. Германе, мамин, Германе, на кого ни оставяш и къде да идем? Аз не помръдвах. Страшно озъбен. Слънцето прижуреше. По някое време черните бабички грабнаха ковчежето с тялото ми и го и понесоха. Скоро стигнаха до една голяма бавна река. Нагазиха до коляно в водата и ми пуснаха по течението. Понесох се кротко надолу. Виждах само, че високо, високо в небето се рее розов пеликан. После полъхна ветрец, реката навлезе в тиснина с отвесни скалисти брегове. Течението ми повлече стремглаво, вълните започнаха да се люшкат и обливат, а след бързия потънах в разпенен водовъртеж. Понесох се с разперени ръце в хладната вода. Тогава дойдоха острозъбите риби и заръвха плътта ми, но болка не чувствах. Когато мътилката се избистри, замириса на кориандър. И разбрах, че съм в люпилнята на Господ. Мястото, където осиротелите души си търсят нови тела. Бях се превърнал в сом с големи мустаци. Това сякаш не ме изненада. Плеснах с опашка и поех към дъното на Дунав. Първо се повъртях около подводните зъбери, наречени пушките, после заплувах нагоре срещу течението. Щом ме зърниха, рибните пасажи панически се пръсваха, търсейки на къде да се скрият. Изведнъж осъзнах, че се намирам под крепостните стени на Адакале. Островът беше потънал на дъното. Нямаше вече остров. Керемидите на къщите зеленееха, обрасли с водорасли. От прозорците надничаха забати муруни. Промуших се под свода на долната крепостна порта и поех по улица Езарзия. Минах край дюкана на Батко Бела. Вратата му зееше отворена и леко се поклащаше от течението. Когато стигнах площада, водата се разлюля и високо над мене мина черната сянка на голям кораб. В нашия хан влязох през един разбит прозорец. Първото, което зърнах, беше дървото на художника Нодар Гонгадзе, изрисувано върху стените с рибите от менюто. 88-те сино-зелени листа се поклащаха призрачно. Върху всяко от тях беше кацнала по една забележителна пеперуда с потрепващо от течението крилца. От листото на най-горното клонче блестеше рядката амазонска многоцветница 88. Беше красива. можех да я съзерцавам цяла вечност. На сутринта се събудих с главоболие. Видението, което бях преживял, не излизаше от ума ми. След пожара на джамията вече вярвах, че сънищата ми могат да бъдат пророчески. Реших, че някакъв катаклизъм е потопил остров Адакале на дъното на Дунав, но нямаше как да разбера дали близките ми са оцелели. Мъчеше ме глад, устата ми бяха пресъхнали, затова влязох в джунглата да си набера плодове. На близкото клонче висяха 4 пашкула. Бяха живи. С трепежещи ръце ги събрах в шепата си и хукнах към село. На площада ми посреща поней, попита: «Опътиха ли те духовете на гората?» «Опътиха ме», отвърнах. «Връщам се там, откъдето съм дошъл». И така, този отказ е с автор Костадин Костадинов и би могъл да бъде от една от трите негови книги. «Ситно склякане», издание на Труд 2015 година, «Заливът на Ифигения», издание на Пан 2016 година, или «Ловецът на пеперуди», издание на Хермес 2021 година. Бързайте, първият познал правилният отговор ще получи тази много хубава книга като подарък за едно хубаво лятно четиво. All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk. Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочита едно стихотворение от Джозе Кардучи през Пизанска Марема. Преводът е на Милко Ралчев. О, свиден край, де носих облекло смирено и песни на негодование, в градта ми не заспал омразата и обичта, аз пак те виждам и сърцето бие в мене. И сред усмивки и сълзи пак разпознавам тук всичките ми скъпи минали неща и виждам святата изчезнала следа, което чаровете детски съхранява. Това, що любих и мечтах, не дойде вече и винаги така, и все така, без спир, и утре ще падна. Но там, отдалече, хълмите ми нашепват на сърцето мир със своите мъгли и долини зелени от утренните дъждове развеселени. Преге!
Синьото цвете. Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Ето така, стигаме до последните минути на днешното издаване на предаването Преге. Традиционно хубаво, с нов отказ в играта лятно четиво. Може би вече някой е познал, няма да отварям още сега компютъра, ще изчакаме малко, нека да свърши предаването. И какво? Първия дам, аз Младен Влашки, ви желаем хубави, приятни отпускарски, ваканционни, почивни дни. И ви казвам, хубаво е човек, когато почива, всъщност, да е с книга в ръка. Не да се захлупва с нея, да си пази сянка, а да навлиза в нейните великолепни светове. Ами, какво ми остана? Това, което традиционно също винаги правим, да ви обещаем, че другата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.